Za zamčenými dveřmi, tak se jmenuje komplexní biografie George Harrisona, z pera britského spisovatele a hudebního publicisty Grahama Thompsona. Povídat si o ní budeme s překladatelem Ranem Tolimatem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A vydavatelem Tomášem Brandeisem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dalo by se říci, že pro hodně lidí byl George Harrison vlastně nejoblíbenější nebo řekněme nejsympatičtějším z Beatles. Pokud s tím souhlasíte, máte proto nějaké vysvětlení?
Tak já myslím, že George Harrison byl vlastně oproti těm zbylým Beatles takový prototyp toho normálního obyčejného člověka a spousta lidí prostě se s ním cítili nějakou podvědomou blízkost, kdy si dokázali představit sami sebe v jeho kůži. Jo. Takže si myslím, že to byl ten hlavní důvod, kdy on nikdy nebyl nějaký prostě buřič nebo nějaký naprostej extrovert, byl spíš jako tajemný, přitažlivý pro ženy, takže já si myslím, že prostě největší sympaťák z Beatles, pro mě určitě.
Tak to říká Tomáš Brandeis. Vy, když jste Rany překládal tu knížku, dozvěděl jste se o Harrisonovi něco nového, co jste ještě netušili?
Dozvěděl jsem se o něm spoustu nového, myslím si, že se o něm dozví spoustu nového skoro každý, protože ono se toho o něm za stolik neví a v této knize je toho skutečně spousta. Ten autor si dal obrovskou práci, obešel v podstatě všechny lidi, kteří s ním měli co dočinění.
Takže i skalní fanoušci Beatles, kteří mají pocit, že mají zmapovanou kompletně tu historii, tak se dozví něco, co třeba netušil.
Určitě.
My se budeme o nové knížce Za zamčenými dveřmi věnované George Harrisonovi povídat ve večerním radiožurnálu s Ranem Tolimatem a Tomášem Brandeisem.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Tak to byl George Harrison ve večerním radiožurnálu. Můžu slíbit, že v této hodině ne naposledy, ještě si zahrajeme jednu jeho skladbu, ale budeme si hlavně povídat o úplně nové knížce, která se jmenuje Za zamčenými dveřmi. Je tady Rany Tolimat a Tomáš Brandeis, první jako překladatel, druhý jako vydavatel knihy, která vychází teď v českém překladu. Je docela obsáhlá, jak dlouho jste na ní pracoval, myslím na tom překládání?
5 měsíců s přestávkami.
Tak George Harrison, dalo by se říci, že je dosud nejméně zmapovaný člen Beatles, v tom smyslu, že málo nebo ne tolik se toho o něm vědělo jako o těch zbývajících členech. Proč myslíte, že to tak je?
No, dá se říct, že tady jako byl určitý dluh vlastně nějaký zpracovat podrobněji život George Harrisona. Říkal se mu Tichý Beatle, nikdy nestál vlastně moc o publicitu a už název této knihy Za zamčenými dveřmi vyjadřuje to, že se doslova později skrýval před tou veřejností a odešel prostě někam hledat duchovní prostě osvícení nebo prostě meditovat, skládat si hudbu a nestál vlastně vůbec o to, co ostatní třeba Beatlové.
Takže taková nesmělá hvězda, dá se říct.
Dá se to tak říct, no, Tichý Beatle, a právě proto vlastně bylo dost těžký nějakým způsobem zmapovat ten jeho život podrobně, protože vědělo se toho hrozně málo o něm.
Tak naposledy u nás vyšla biografie George Harrisona před 10 lety. Jejím autorem je historik popu Alan Clayson. V čem je tahle ta nová biografie z pera spisovatele Grahama Thompsona jiná?
Ona je ucelená, protože když ji psal Clayson, tak Harrison ještě žil. A dneska už je to vlastně uzavřený příběh. Takže Graham Thompson měl možnost opravdu obejít všechny lidi, kteří s Harrisonem měli co dočinění, zpracovat to podrobně a je to mnohem rozsáhlejší tahle biografie a vlastně se dá brát jako definitivní. Je to vlastně dílo, který ho zpracovává opravdu od začátku do konce.
Nutno říct, že to ani není příliš oslavná kniha, že je i dost kritická.
Je velmi kritická od místy.
Můžeme říct i objektivní.
Myslím, že je také dobré vlastně, čím se na to díváme z větší dálky, na těch 50 let uplynulých, tak tím jsme objektivnější a tím už vlastně to vidíme i v kontextu historickém, můžeme některé věci o to více prostě řekněme, vyzdvihnout, zdůraznit a někde naopak můžeme být kritičtější. Takže už je to taková, dá se říct, i historická studie částečně.
Na druhou stranu vlastně o to je to asi zajímavější, protože knih, který adorují Beatles, jednotlivý, těch je skutečně spousta. A tady opravdu vidíme, že to byl jako člověk, který v sobě měl vnitřní rozpory a nebylo to s ním občas jednoduchý. Nicméně o to je to zajímavější.
Jaký byl třeba vztah George Harrisona k ostatním členům Beatles?
Tak jako na začátku, že Beatles byla opravdu parta kluků, kdy Harrisonovi bylo pouhých 17 let, vlastně když začínali v Hamburku, kdy se dali dohromady a tam opravdu spolu žili, skládali, všichni na to vlastně vzpomínají jako na to nejlepší období, na ten úplný začátek, tam opravdu byli kamarádi, ale postupně pochopitelně ty tvůrčí, ty hlavní osobnosti, že on, Lennon a McCartney, tam vznikly prostě třecí plochy, rozpory vlastně a skončilo to rozchodem, že Beatles, to znamená, ty vztahy nebyly ideální vlastně, ale zároveň pořád si myslím, že se k sobě vraceli. Dá se říct teda, že Harrison měl radši Lennona než McCartneyho, ale naopak už to tak nebylo, jo. Lennon, prostě ty si na ně díval vždycky jako na toho mladšího kluka, ono když je vám vlastně 19 a někomu 17, tak je to dost velký skok a vždycky byli o krok před ním, jako i v tom skladatelství a nikdy ho k tomu moc nepouštěli, jako k tomu, jako prostě dopředu.
A on vlastně jako první z nich se začal hledat svoje zájmy mimo Beatles. A v podstatě v době, kdy ta kapela byla ještě na vrcholu jako fanouškovského zájmu a teprve se chystala na vrchol hudební, to znamená v půlce 60. let, tak on už se vlastně vnitřně z té kapely začal vyčleňovat a jel si v podstatě po svojí lajně, dělal si svoje věci a na některých deskách, které dneska patří do Zlatého fondu, především teda na Sargentu Pepperovi, tak v podstatě skoro nehraje. A moc se té práce neúčastnil, což samozřejmě jako zpětně nebo na druhou stranu poznamenalo zase i vztah Lennona a McCartneyho k němu, protože prostě měli pocit, že mají kytaristu, který ho to moc nezajímá, pravdivý pocit. A vlastně poslední 3 roky existence té kapely tam za stolik nebyl.
Zaujala mě věta, kterou řekl, když byl zastřelen John Lennon. On řekl, a já jsem akorát chtěl hrát v kapele na kytaru. To si myslím, že dost vystihuje vůbec vztah k hudbě, ke slávě, k Beatles.
Toho charakterizuje naprosto. On vlastně opakovaně říkal, jaká náhoda se mu přihodila, protože když začínali, tak v Liverpoolu byly takovýhle kapel vlastně desítky. A on prostě se přidal ke svým dvěma starším kamarádům, kteří ho skutečně brali jako malýho kluka a najednou prostě byli v Hamburku, najednou hráli x hodin denně a najednou z nich byla prostě globálně úspěšná kapela. A on se jenom prostě vyděšeně rozlížel kolem sebe, kde se to odstnul, protože fakt jenom chtěl hrát na tu kytaru, hrozně ho bavilo, že umí ty riffy a že mu jdou sola. Ale jako na rozdíl od Lennona a McCartneyho se vlastně světovou slávu velmi pravděpodobně vůbec nepředstavoval v začátku.
Naším hostem je Rany Tolimat, překladatel a vydavatel Tomáš Brandejs. Povídáme si o knížce o George Harrisonovi Za zamčenými dveřmi. Je s vámi večerní radiožurnál. Dnes si povídáme o nové biografii George Harrisona Za zamčenými dveřmi s překladatelem Ranem Tolimatem a vydavatelem Tomášem Brandejsem. Mimochodem, to Za zamčenými dveřmi, občas mám pocit, že bych měl říct Za zavřenými dveřmi. Cítíte v tom nějaký významový rozdíl?
Tak on skutečně za sebou zamykal dveře před veřejností poměrně často a opakovaně ve své kariéře a vzhledem k tomu, že byl skutečně nejintrovertnější z Beatles, tak se za těmi zamčenými dveřmi skutečně dost často nacházel, co se světa týkalo.
On prý postupně začal doslova nenávidět živé vystupování, dokonce mu prý nahánilo hrůzu.
Ano, tak ono to souviselo s tím, jak ty koncerty vypadaly. Protože v půlce 60. let, když vlastně Beatles přestali koncertovat, ta kapela nahrávala progresivní desky jako Rubber Soul a Revolver. Nicméně na koncertech přehrávali do nekonečna She Loves You a I Wanna Hold Your Hand a přitom neslyšeli jedinou notu, protože v publiku stále ještě jela Beatlemanie, ječící holčičky a pro něj jako bytostního muzikanta především, ale i pro ostatní to bylo utrpení, protože si nezahrál, co by ho bavilo. Nestál o křik, ale o to, aby ho lidi poslouchali a do toho zažívali skutečně jako adrenalinové scény, například vlastně na oné slavné, nebo spíš neslavné šňůře po Americe, kde předtím Lennon prohlásil, že jsou Beatles slavnější než Ježíš, což jaksi Beatles rozházelo situaci především na jihu, kde Ku Klux Klan pálili jejich desky a slibovali jim smrt. Pak byli jednou na Filipínách, kde se managementu povedlo ujazit tamnějšího tehdejšího prezidenta Marcose, což mělo za následek to, že, že se o tamtud Beatles málem nedostali, protože armáda odmítala pustit z letiště. Tohle všechno vlastně pro kluka, který mu bylo asi 22 let v té době, byl opravdu velmi stresující zážitek a oni vlastně v tu dobu nesnášeli živý vystoupení všichni čtyři. Ovšem jemu to vydrželo prakticky do konce života.
Kdybychom se vrátili k jeho úloze v Beatles, aby to nevypadalo, když jste vlastně popisovali ten pozdější jeho vztah ke kapele, že vlastně nehrál žádnou významnou roli, ono to tak úplně není.
Takhle, já myslím ještě, že jsem chtěl říct, že v té knize George Harrison jako vylíčen také jako velice přátelský chlapík, prostě je člověk, který vlastně rád si zahraje s přátelema. Není to úplně tak, že by byl, že by nějak jako nenáviděl veřejnost, jako to v žádném případě. Akorát prostě ta Beatlemania už dosáhla určitýho bodu, kdy v podstatě už nebylo kam dál jít. A vlastně nejenom Harrison, ale i zbylí Beatles vlastně se ponořili trochu víc do sebe a skládali prostě zajímavější věci, prostě nějak ten vývoj šel dál. A vy jste se teď ptal na to, že...
Jaká byla úloha George Harrisona?
Jeho úloha, já myslím, že právě to byl tichý Beatle, který byl jakoby normální, jakoby prototyp normálního člověka, jo? To zní trochu legračně, ale vlastně tam už bylo tolik kohoutů na jednom smetišti, že vlastně on nějakým způsobem tam do toho dával takový klid vlastně.
Ale já měl by tam se spíš třeba autorský vklad do kapely.
No, on se začal autorsky vlastně emancipovat zhruba od té poloviny 60. let. Vlastně první dobrá písnička, první hit byl Taxman. Potom následovali další, ale vlastně až v závěru kariéry přišel s opravdovýma perlama, jako je Wild My Guitar Gently Weeps nebo Long Long Long, a potom v samotném závěru ty dvě nejznámější, to je Something a Here Comes the Sun. Bylo jasný, že do jistý míry soupeří s Johnem a Paulem, a kdyby ho brali skladatelsky asi víc, tak by možná se jako takovýmhle způsobem nevyhecoval a možná by až takhle dobrý věci nenapsal. Ale na druhou stranu i vlastně až úplně do konce oni ho brali jako třetího vzadu a až vlastně Something se dostalo na A stranu singlu.
Mm-hmm. Vy jste, pane Brandy, si už na to narazil, že vlastně, pokud vím, tak to byl on, kdo Beatles poprvé zavedl do Indie. Je to tak?
Ano, je to tak. Vlastně už s tou indickou filozofií nebo o Indii, o indickou hudbu se začal zajímat už někdy v roce 1965. To bylo během natáčení filmu Help na Bahamách a tam vlastně poprvé, tomu bylo mimochodem 22 let, jo, takže to vlastně byl úplný mladík, a postupně vlastně ten jeho zájem, který trval po celý život, tak zavedl Beatles do Indie, takový vlastně ten známý meditační kurz, kde vlastně skládali, meditovali a později vlastně on se do toho položil úplně vlastně do té indické hudby, hrál na sitar, prostě učil se na různé nástroje.
Ono potom, když se ta kapela v roce 70 rozpadla, tak asi spousta lidí čekala, že Harrison zmizí někde v ašrámu a už o něm nikdo nikdy neuslyší, ale naopak vlastně už v roce 71 si užíval nejplodnější období vlastně v celé své hudební kariéře. Nachází tomu samou odpověď na to, čím to bylo?
Tak on skutečně v něm bylo nahromaděno spousta nápadů. Některé písničky měl napsané ještě z doby Beatles a nedokázali uplatnit. Některé měl jenom rozpracovaný, ale vlastně ve chvíli, kdy se jakoby osvobodil, že pro něj skutečně byl Beatles v tu chvíli jednoznačně osvobozením, tak z něj vytryskla kreativita. Vlastně z toho bylo Troy album All Things Must Pass.
My si povídáme o George Harrisonovi, protože právě teď vychází kniha Za zamčenými dveřmi. Je to asi nejobšírnější biografie, dá se říct, komplexní. A my o ní budeme mluvit i po zprávách, které tady budou za 3 minuty. Za zamčenými dveřmi je obsáhlé a bohaté vyprávění o neobyčejném životě a umělecké dráze George Harrisona. To čtu tady z převlu knížky. Bylo těžké, pane Brandeisi, získat práva pro české vydání?
Nebylo to těžké. Já jsem tu knížku viděl poprvé na veletrhu v Londýně A vlastně byl jsem asi první, nebo jeden z prvních, kdo ji tam viděl, takže vlastně jsem byl rychle zakoupil práva, nějak jsem jako to neprotahoval.
A máte pocit, že to je sázka na jistotu?
Těžko říct. Ta knížka vyšla vlastně loni v Anglii.
To bylo k nedožitým 70.
Ano, přesně tak. Jako proto tvrdé fanouškovské jádro je to určitě sázka na jistotu, ale pochopitelně, že je to velká klasika, na druhou stranu těch knížek je spousta, pochopitelně.
Knížku přeložil Rany Tolimat. Překvapil vás, to už jsme o tom mluvili, jako překvapil vás asi v různých směrech, ale spíš jestli se třeba váš pohled na George Harrisona po té práci, když jste přeložil těch kolik těch stránek, tady koukám víc než 400, změnil se váš pohled na něj?
No, já se přiznám, že jsem ho skutečně taky byl jako jednoznačního sympaťáka, takovýho prostě, dneska by se módně řeklo, sluníčkovýho člověka, který prostě měl to srdce na dlaně a úsměv na tváři. A občas jsem v tom příběhu narazil na pasáže, které z něj dělali jako skutečně opravdovýho člověka z masa a kostí se všemi nedostatky, který všichni máme.
Tak dobře, tak si některé ty stinné stránky za chviličku připomeneme nebo řekneme.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Posloucháte večerní radiožurnál. Hosty jsou překladatel Rany Tolimat a vydavatel Tomáš Brandeis, vydavatelství 65. pole. Já jsem dlouho nevěděl, proč se tak jmenujete, ale no to souvisí se šachovnicí.
Ano, přesně tak. Je to podle šachovnice, která má 64 polí a my jsme to 65. pole.
Takže už jste mimo šachovnici.
Přesně tak.
No, každopádně jste si udělali oba asi radost tím, že jste se pustili do překladu knížky Za zamčenými dveřmi od George Harrisonovi. Ona nabízí, jak už jsme to řekli v té první části našeho rozhovoru, místo je kritický pohled na tuhletu osobnost. Někdy ho ukazuje jako možná nevyrovnaného nebo i pokryteckého, plného rozporu. Souhlasíte s tím?
Souhlasím.
A on na jednu stranu, to byla spirituální osobnost, a na stranu druhou si třeba liboval v luxusních autech, v ženách. Takže jaké měl záliby?
No, kromě muziky, což teda je nutno říct, že to byla záliba prostě první a poslední alfa omega, tak skutečně jako velmi rád jezdil rychle autem, kupoval si v podstatě i závodní modely posléze. Jezdil po Formuli 1, kamarádil se s Jackem Stewartem a s dalšími jezdci. Žil teda velmi majoritétně, měl vlastně od roku 69 bydlel na zámku ve Friar Parku v Hendon Thames, kousek od Londýna, kde měl teda podle této knihy 120 pokojů plus x budov, umělé Alpy a tak dále na pozemku. A jako občas člověk narazil v tom jeho příběhu na střípky, který působí skutečně bizarně. Jako když třeba v roce 68 nahrávali Beatles Bílé album, a což byla deska, kterou už vlastně nahrávali každý sám, tak jemu tam nějak prostě do noci vypomáhal zvukař. On mu jako výraz vděčnosti věnoval krásnou akustickou kytaru. Všichni byli jako pohnutí tím krásným gestem a uplynulo 10 let a on se o ní najednou řekl zpátky.
Aby mu ji vrátil,
ano. Když jako ten zvukař, se kterým se dlouho neviděli, tak říkali, to byl přesně dárek George, a on říkal, no tak já ti za to dám nějaký peníze a tu kytaru chci zpátky.
No, ono se možná málo ví, že vlastně díky finanční podpoře George Harrisona vznikl i legendární film Život Briana, právě z dílny komediální skupiny Monty Python, takže on asi měl blízko k tomuhle humoru.
Ano, on byl typický Angličan s typicky suchým humorem, už vlastně to celé začalo v dobách začátku Beatles, když poprvé nahrávali s George Martinem, svým potom dvorním producentem, skončila frekvence, on se jich zeptal, tak chlapci, co se vám na tom nelíbilo, a George se na něj podíval a říkal, no mně se nejvíc nelíbila vaše kravata. Tak to byl typický Harrison. Monty Python se mu líbili od začátku, on s nima hrál v několika skečích a potom, když jim došly peníze, respektive odstoupil producent od života Briana, tak se rozhodl, že jim to zafinancuje. Dokonce kvůli tomu založil novou filmovou společnost Handmade, která posléze vlastně v britské kinematografii hrála docela velkou roli. Sponzorovala několik, nebo vyrobila, produkovala několik velmi slibných filmů. Bohužel teda nakonec skončila na tom, že se pokusili proniknout do Hollywoodu, což prostě najazili na větší ryby a ke všemu jí vytuneloval Harrisonův společník, ze kterým to založili a vlastně ho uvedl do dost jako zoufalý finanční situace. To už ale teda bylo začátkem 90. let.
Přestože si úzkostlivě střežil soukromí, tak ho průběžně atakovali dotěrní fanoušci. Stejně jako John Lennon se stal terčem vražedného útoku, málem ho nepřežil, tak myslím, že tahle ta historie je docela precizně popsaná v té knížce.
Ano, to tady v té knize je docela podrobně popsáno. Já jsem sám byl překvapený, že ten útok byl tak dlouhý a tak brutální. Bylo to na Silvestra 1999, tuším, a někdy v noci prostě tam vtrhnul nějaký pomatený prostě psychopat, který ho snad 20 minut bodal, prostě včetně jeho manželky. A opravdu úplně na poslední chvíli ho zachránili doktoři. Nějak snad měl centimetr vražený nůž těsně vedle tepny, takže se z toho dostal, ale vlastně už ten jeho stav potom se jenom zhoršoval. Jo. Už to bylo vlastně ke konci jeho života. A musel žít jako v hrozném strachu, jo, když si člověk představí, že ty psychopati ještě v roce 99 jako útočí na Beatlesy. Je to zvláštní, no, je to šílen.
Ona ta kniha má 24 stran obrazové přílohy. Tam je George Harrison zachycen ve společnosti spousty známých osobností, Bob Dylan, spousta dalších. Překvapil vás někdo z nich na těch obrázcích?
Já myslím, že ani ne. Bob Dylan s tím se přátelil, skládali spolu i nějaké věci a je tam takový ten průřez vlastně, že jo, hnutí Hare Krishna. Nic úplně překvapivého tam pro mě nebylo, ale určitě jako stojí za to vlastně tu knížku vlastně si přečíst a projít si vlastně celý ten život. Mě na tom fascinuje vlastně ta historie, že když si člověk vlastně vezme od roku, já nevím, začíná opravdu jeho těch 40. let vlastně až vlastně do jeho smrti a ještě potom vlastně to pokračuje dál ten příběh, posmrtné album, Brainwashed a tak dále, takže jsou tam spíš jako překvapivé detaily, jak pro koho pochopitelně, jo. Samozřejmě někdo může být překvapený, jaký tam jsou zvláštní někdy kombinace, kdy například bydlel v domě u Ronnieho Wooda v jednu chvíli, to bylo myslím po tom útoku, jestli se nepletu rany, jo, že vlastně tam bylo propojený různě prostě ten show business, to je zajímavý.
Můžeme dát prostor taky našim posluchačům. Po písnice nám můžete zavolat, chcete-li, do večerního radiožurnálu na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Povídáme si o knize Za zamčenými dveřmi o Georgeu Harrisonovi s překladatelem Ranim Tolimatem a vydavatelem Tomášem Brandejsem.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Když se snáší déšť, s tmou se kříží, když se snáší déšť, s tmou se kříží.
221 552 155 nebo 221 552 255 jsou telefonní čísla k dispozici, pokud byste se chtěli teď zapojit do vysílání. My si povídáme ve večerním radiožurnálu o George Harrisonovi v souvislosti s novou knihou, která právě teď vychází v češtině Za zamčenými dveřmi. My si povídáme s překladatelem Ranim Tolimatem a také s vydavatelem Tomášem Brandejsem. Tak samozřejmě ta knížka je hodně obsáhlá, nemůžeme to pojmout v krátkém rozhovoru, ale asi důležitá kapitola knihy nese název Pomoc pro Bangladéš. Ta je věnována tomu velikému charitativnímu projektu. Co ho k tomu vlastně vedlo?
No, hlavně osobní zkušenost s Indií. Bangladéš vlastně jako stát vznikl krátce předtím, začátkem 70. let a hned ho postihly katastrofální záplavy. A byla odtamtud část rodiny Raviho Shankara, což byl Harrisonův celoživotní přítel a guru číslo jedna. To byl člověk, který ho vlastně vůbec přivedl k indické muzice a kultuře. A Harrison prostě chtěl pomoct a nenapadlo ho nic lepšího, než prostě pomoct tím, co uměl nejlíp, to jest muzikou. A zorganizoval koncert, na kterém hrál Dylan, Leon Russell, Ringo Starr, Clapton, prostě spousta špičkových muzikantů té doby. Ty koncerty byly dva, vlastně Madison Square Garden, v jedný z nejznámějších hal na světě v New Yorku a Na tom koncertu je vlastně dneska z dnešního pohledu neuvěřitelně důležitý, že to byl první vlastně benefiční monster koncert rockovej vůbec v historii. Posléze dneska je to úplně normální, všichni si pamatujeme z 80. let na Live Aid, posléze byly koncerty pro Mandelu, koncerty nedávno pro Haiti, po zemětřesení. To jsou vlastně věci, které dneska k rockové muzice patří úplně nedílně, ale George Harrison byl první, kdo vlastně něco podobného udělal. A
já bych na to navázal, to vlastně nebylo jenom toto první, těch prvenství je tam víc, je to i třeba ta indická hudba, že jo, dneska ty vlivy etna, vlastně to bylo několik vln potom v 80. letech a 90., ale vlastně on byl průkopník, dá se říct i trošku vizionář, protože vlastně v té době popová kapela nebo rocková, když si dala prostě dlouhé pasáže, kde někdo prostě hraje na sitár nebo na nějaké indické nástroje, tak bylo vlastně maximálně nezvyklé, jo, takže já myslím, že...
Asi tam myslím, že to byl nástroj, který nebyl příliš znám, že vlastně on ho možná do té evropské kultury přitáhl.
On byl jedním z prvních potom, jako vedle Briana Jonesa z Rolling Stones, který na ně hrál taky v Painted Black. Nicméně vlastně ze začátku oba hráli tak jako trošku neumělé a tak jako po evropsku, ale Harrison byl první, kdo se na ní vlastně opravdu začal učit tak, jak se na ní hrát má. Předtím ho brali jako takovou prostě trošku zvláštně znějící kytaru a hráli na ní jak na kytaru.
Ta kniha, kterou teď tady na mátku listujeme, tak zaznamenala úspěch na obou březích Atlantiku. Už máte nějaké ohlasy od českých čtenářů?
Teď vyšla pěkná recenze v Mladé frontě, kde právě bylo vyzdvihnuto, že to je vlastně komplexní podrobná biografie, poctivá, jo, protože vychází vlastně spousta takových polobulvárních biografií a možná nadešel čas udělat opravdu prostě překlady vlastně těch nejkvalitnějších knížek, jo, které vlastně mají kolikrát 500, 600 stran a je těžké vlastně zainvestovat do toho překladu podobně, ale ty reakce jsou výborné zatím.
Vy jste oba hudebníci, v čem podle vás tkví hlavní odkaz George Harrisona?
Tak samozřejmě ta hudba Beatles, se dá říct, je nesmrtelná a speciálně u Harrisona, já myslím, já bych to řekl jako tak básnicky, že ten jeho odkaz je něco jako jděte za hudbou svého srdce nebo hledejte něco hlubšího, hledejte opravdovost. On jako celý život byl takový duchovní hledač a v té hudbě to je cítit, jo, něco niterného, třeba i trochu teskného, že to není tak veselá záležitost a ne každý tomu třeba porozumí té hudbě nebo není to určitě prvoplánové, ale o to je to silnější někdy.
To říká Tomáš Brandeis, jak to vidí Rany Tolimat jako muzikant.
Já tam vidím mimo jiné jako velmi zajímavý přístup k melodii, když si člověk poslechne Something, nebo když se ho zkusí zahrát, tak zjistí, že to je vlastně hrozně těžká písnička z harmonií, která jako je nezvyklá. Člověk si říká, jak ho to napadlo. A další věc, co teda přinesl, co je u něj velmi důležitý, je práce se slide kytarou. Jak jsme na začátku hráli My Sweet Lord, tam ty pasáže, to je prostě tak charakteristický, že to potom hrál každý druhej. A je to něco, co taky on přinesl. No.
Kdy vlastně byla taková zlatá éra té jeho kariéry? Byl to ten počátek 70. let?
Jednoznačně. All Things Must Pass a koncert pro Bangladesh, to byl vrchol.
Tak možná jste, pane Brandeis, si překvapen tím ohlasem, nevím, jestli už teď se to dá vyčíslit nějak ekonomicky. Znamená to, že se pustíte do nějakých dalších knížek o hudebnících?
My chystáme nové knížky o hudbě. Teď vlastně vyjde, vlastně tento týden vyjde esej Jakuba Guziura Mýtus Boba Dylana, takže zase se o klasikovi velkém. A dál potom chystáme o Bobu Dylanovi i americkou biografii, překlad z pera Davida Daltona, v překladu Ladislava Šenkyříka. A potom chystáme i další věci, třeba i z oblasti metalu. Chystám teď knížku, vlastně, kterou tady překládá Rany Tolimat. A to je Max Cavalera, jo, což je taková metalová už taky legenda. To znamená, nebudeme dělat jenom úplnou klasiku, ale je třeba zmapovat všecko.
On se říká, že muzikanti vyrůstali buď na Beatles, anebo na Rolling Stones. Je to i váš případ, že jste to takhle měli, buď anebo?
Já vyrůstal na oboje.
Jo, nevylučuje se to.
A myslím si, že je to velmi kompatibilní.
Dá se to dohromady, takže není to buď černá nebo bílá. Vy přikivujete, takže souhlasíte.
Souhlasím, no já jsem vyrůstal na Beatles, pak jsem přešel trochu k těm Stonům, ale pochopitelně dneska musíme fandit Beatles.
Za zamčenými dveřmi tak se jmenuje nová knížka, která se věnuje George Harrisonovi. My jsme si povídali s překladatelem Ranem Tolimatem a vydavatelem Tomášem Radejsem. Pánové, děkuji za to, že jste přišli do večerního radiožurnálu, ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Děkujeme.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc, dobrou noc.